De fructu operum tuorum, Domine, satia bitur terra. Ut educas panem de terra, et vinem laetificet hominis. Ut exhilaret faciem in oleo, et panis hominis confirmet.